Συνεχίζουμε και σε κύριοι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον γραμματέα του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Λευτέρη Κρητικό και Παλωνιάς Κυριθάκης. Του λέμε καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της εκπομπής σου.
Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, κύριε Κρητικέ.
Νομίζω πολύ σωστό το σχόλιο που έκανες πριν λίγο, Σάκη. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Δεν χαρίστηκε ποτέ και στην πατρίδα μας.
Επιτρέπεται αυτό? Να έχουν πολεμήσει οι πατεράδες μου, να έχω τα παράσημα του πατέρα μου και να καμαρώνω και να μου λένε εμένα να μην είμαι πατριώτης?
Σάκη, νομίζω ο πατριωτισμός είναι σύμφυτος με τον Έλληνα. Ο Έλληνας, του, ο Έλληνας ακόμα και αν έχει απαγοητευτεί από πολιτικές, από κυβερνήσεις, από εξάρτηση αν θέλεις, από μνημόνια, από χίλια πράγματα, την πατρίδα του πάντα την αγαπά και πάντα για την πατρίδα του θα την υπερασπιστεί και θα την πονέσει. Όπου και να βρίσκεται, έτσι, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και να βρίσκεται. Και το Πασόκ, αν θέλεις, γιατί ξέρω ότι με καλείς και ως γραμματέα, με την ιδιότητά μου του γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής του Πασόκ, υπήρξε ανέκαθεν ένα πατριωτικό κόμμα. Το οποίο μίλησε ότι για τη χώρα μας, μίλησε για τους Έλληνες, διεκδίκησε για τους Έλληνες και πάντοτε και η πολιτική, αν θέλεις, πρέπει να υπηρετεί την πατρίδα. Αν δεν την υπηρετεί, τότε υπάρχει πρόβλημα.
Μα πώς μας θεωρούν οι πολιτικοί, μπορείτε να μου πείτε? Πώς μας θεωρούν, δηλαδή, πρόβατα, ότι μας οδηγούν εκεί που θέλουν αυτοί, ξεπουλάνε την Ελλάδα και νομίζουν ότι εμείς θα το ανεχθούμε?
Σάκη, η κοινωνία, το εκλογικό σώμα, οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν τη δυνατότητα μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να ανατρέψουν οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θεωρούν ότι τους εκφράζει και δεν θεωρούν ότι εκφράζει τις λαϊκές ανάγκες. Εγώ, Σάκη, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι και η κυβέρνηση σημερινή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια κυβέρνηση που δεν υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε κυρίως αυτή τη στιγμή με τις τιμές στην ενέργεια που έχουν ξεφύγει, με την ακρίβεια που μαστίζει κάθε νοικοκυριό, με την καθημερινότητα η οποία για όλους μας είναι μια καθημερινότητα χωρίς προοπτική. Αυτό είναι που θλίβει και τους ακροατές της εκπομπής σου και όλους εμάς, Σάκη.
Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους ακροατές μας, γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και με έχουν εξηγήσει.
Σάκη, κοίταξε, πολλές φορές εκφράζεις, και αυτό είναι επιτυχία θεωρώ ενός δημοσιογράφου, το λαϊκό αίσθημα και τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας. Και μπράβο σου γι' αυτό, και είναι και δική μου χαρά, αν θέλεις, που έχουμε μια τακτική επικοινωνία και μια επαφή μέσω του ραδιοφώνου, αλλά και εκτός ραδιοφώνου. Έτσι, είσαι ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία και εκφράζει. Άκουσα και την συνέντευξη πριν που είχες με τον Δημήτρη Λοδημουλιό. Εκφράζει τους προβληματισμούς της κοινωνίας.
Δεν μπορώ, κύριε Κεντρική, να μην εκφραστώ, γιατί αυτό αισθάνομαι. Δεν μπορώ να παίξω εγώ θέατρο. Δεν παίζω θέατρο εγώ. Δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι δημοσιογράφος ορκισμένος να λέω την αλήθεια. Οποιανού τα αρέσει. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οποιανού δεν τα αρέσει, σηκώνομαι και φεύγω. Το κάνω αυτό και το έχω αποδείξει. Αλλά δεν είμαι όμως ούτε τσιράκι κανενός να με βάζει σε ένα μικρόφωνο και να μου λέει αυτό θα πεις για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Και το έχω αποδείξει αυτό στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, στα 40 χρόνια δημοσιογραφία που κάνω.
Σάκη, το γνωρίζω και σε τιμά αυτό.
Γι' αυτό ακριβώς και συγκινούμε. Γιατί η κοινωνία συμπράττει μαζί μου και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Πραγματικά με ευχαριστεί. Γιατί αυτά που μου είχε διηγηθεί ο πατέρας μου και αυτά που έχουν περάσει οι πατεράδες μας, δεν πρόκειται να το ανεχθώ αυτό. Να δω τον Τούρκο να μου λέει εδώ είμαι. Πώς θα γίνει, τέλος πάντων?
Πολύ σωστά. Είναι όσα λες και εδώ θα πρέπει να είμαστε κι εμείς.
Για να πάμε, έγινε μια εκδήλωση στο Κάραβελ σχετικά.
Είναι απόψε, είναι σήμερα η εκδήλωση,
ναι.
Απόψε το απόγευμα, Σάκη.
Έχουν γίνει δύο εκδηλώσεις, μία που θα έγινε και μία που θα γίνει και απόψε. Έγινε και το μνημόσυνο, αυτό
Σάκη,
το θεωρώ εκδήλωση
και
αυτό.
Μια μέρα μνήμης,
ναι,
για το
Πασόκ. Πολύ συγκινητική.
Ήταν το μνημόσυνο.
Τι έπαθε ο αρχηγός σας και πήγε με τις πατερίτσες? Πήγε να παίξει μπάσκετ με αυτούς όπως ο Μητσοτάκης και σκοτώθηκε?
Είναι ο τραυματισμός που είχε την τρίτη του, τη Δευτέρα του Σεπτέμβρη μάλλον, που αθλήθηκε εκεί σε ένα τουρνουά που έγινε στα πλαίσια του εορτασμού της 3ης του Σεπτεμβρίου και δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως και γι' αυτό το λόγο ήταν τον ίδιο.
Τον έχει ματιάσει ο Μητσοτάκης, τον έχει ματιάσει?
Δεν ξέρω ποιος τον έχει ματιάσει. Το θέμα είναι ότι για όλους εμάς εχθές ήταν μια ημέρα μνήμης,
ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Τα πλαίσια και της παρακαταθήκης αυτής που άφησε η Φόφη γεννηματά.
Δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτή τη γυναίκα. Τις τελευταίες, πριν λίγες μέρες πριν φύγει, που είχε έρθει εδώ στην Κεφαλονιά και έδειξε τέτοιο ενδιαφέρον και για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, μου είπε κύριε Βούτερ ότι τα καταγράφω και θα πάω επάνω και θα τα βάλω σε ενέργεια αμέσως.
Εγώ σαν κοίτα, να το πω και δημόσια, το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι η Φόφη Γεννηματά είχε το χάρισμα που δεν νομίζω ότι το έχει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός, ούτε
όχι,
αυτή τη στιγμή, ούτε στο
και πάνω. Σαν γυναίκα, αλλά και σαν πολιτικός.
Να πάρει, σαν και θέλω να σταθώ σε αυτό, να παίρνει τηλέφωνο ακόμα και εμένα αργά το βράδυ, να με ρωτάει ποια είναι τα προβλήματα, πώς βγαίνουν τα θέματα.
Ακριβώς.
Να της λέω για το νοσοκομείο και την άλλη μέρα να γίνεται ερώτηση στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής. Και ξέρεις, Σάκη, επειδή και η ενασχόλησή μας με την πολιτική είναι λίγο δράση-αντίδραση. Όταν βλέπεις ότι έχεις έναν αρχηγό ο οποίος σε εμπνέει, ο οποίος τη φωνή σου τη δυναμώνει, σου δίνει και το κίνητρο αν θέλεις να ασχοληθείς ουσιαστικά. Γιατί αν σήμερα μιλάμε στην Κεφαλονιά, γιατί άκουσα και πριν στην προηγούμενη συνέντευξη, έτυχε να ακούω γιατί το είπες και εσύ, Σάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ το τοπικό έβγαλε ανακοίνωση για τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι. Εάν οφείλουμε σήμερα ότι υπάρχει ΠΑΣΟΚ στην Κεφαλονιά και υπάρχει μια οργάνωση με ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά, το οφείλουμε και σε εκείνη. Γιατί τότε στην επίσκεψη αυτή, Σάκη, που και εσύ αναφέρθηκε, στην 3η Οκτώβρη του 2021, ήταν και η αρχή μιας κουβέντας που έβαλε και στη διαδικασία κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούμε και να μπορέσουμε να αναγεννήσουμε την παράταξή μας και σε τοπικό επίπεδο. Της οφείλουμε πολλά της Φόφης της Γεννηματά.
Ακριβώς.
Και η χώρα και το παράδειγμά της ως ενός πολιτικού.
Είδατε, κύριε Κριτικέ, ότι 2.000 άτομα, γυναίκες, εγκλήτωσαν από την εγχείρηση του μαστού που εξετάστηκαν τις δύο μέρες αυτές που είχε πάει το συνεργείο κάτω στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Στα γραφεία του κόμματος.
Αυτό είπα και στον κύριο Δημουλιό, και όχι μόνο ο κύριος Δημουλιός να κάνει την ενέργεια, όλοι να κάνουν ενέργεια, να κατέβει η κοινή μονάδα του Μασού, γιατί δυστυχώς και εδώ έχουμε πολλά πολλά κρούσματα. Και είναι και άντρες, δεν είναι μόνο γυναίκες.
Σάκη, ναι. Και δυστυχώς η πρόληψη σώζει, αλλά δυστυχώς σε μέρη όπως το δικό μας, το έχουμε πολλές φορές κουβεντιάσει.
Έχουμε αυξητική τάση. Έχουμε αυξητική τάση και ανησυχητική με δηλώσεις επιστημονών ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ραδόνιο, υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, υπάρχει.
Και ειδικά σε ορισμένα σημεία της Κεφαλονιάς, τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω, γιατί εγώ τα γνωρίζω, αλλά ας τα κάνουν οι επιστήμονες αυτά.
Δυστυχώς.
Έτσι, έπρεπε ήδη να έχουν μπει μηχανήματα ραδονίου για να ελέγξουν την κατάσταση αυτή και να προλάβουν το κακό.
Δυστυχώς όλοι στις οικογένειές μας έχουμε.
Ναι, το θέμα είναι γιατί, κύριε Κριτικέ μου, να μην προλάβουμε το κακό, ενώ μπορούμε. Αυτό είναι η ουσία.
Ότι στα πλαίσια και του προγράμματος Φόφη Γεννηματά, που ξεκινάει το ΕΣΥ, της προληπτικής μαστογραφίας, του ελέγχου των γυναικών.
Καταρχάς, η μαστογραφία είναι ελεύθερη. Μπορεί εδώ να κάνει μαστογραφία στο νοσοκομείο από τη στιγμή που δεν υπάρχει χειριστής. Εδώ είναι η ουσία. Να το αποτέλεσμα. Και να πώς χάνουμε ανθρώπους.
Θεωρώ και εγώ λοιπόν ότι η απόψινή συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα στο Κάραβελ και η ομιλία του Ανδρουλάκη, αλλά θα μιλήσουν και γιατροί καθηγητές του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, της Ιατρικής Αθηνών, πάνω στο θέμα πώς, τιμώντας την παρακαταθήκη της Φόφης Γεννηματά, θα σχεδιάσουμε το ΕΣΥ του μέλλοντος.
Εγώ κάνω εκπομπές για τον καρκίνο και το ξέρετε πολύ καλά. Πάντα με εξειδικευμένους γιατρούς από πολύ παλιά, με τον Αλέκο τον Καλίνικο που έχουμε ξεκινήσει και συνεχίζω. Και τώρα λόγω του καλοκαιριού είχα σταματήσει γιατί οι γιατροί θέλανε λίγο να ξεκουραστούν. Θα συνεχίσω και εγώ το χειμώνα με τους καθήλων αρμόδιους γιατρούς στον κάθε τομέα του καρκίνου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε τον κόσμο.
Χρειάζεται στήριξη γιατί είδες και εσύ και όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τη διετία της πανδημίας, ότι το ΕΣΥ άντεξε με την αυτοθυσία των γιατρών, των νοσηλευτών.
Ακριβώς.
Παρόλα αυτά άντεξε. Και η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχθεί στη χώρα μας. Εδώ είναι και ένα αίτημα χρήματο του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί ελάχιστο, ένα ποσοστό 2-3% θα πάει μόνο στην υγεία, Σάγκη. Δεν βλέπουμε ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την δημόσια υγεία. Μάλιστα, πολλοί έλεγαν ότι αν δεν είχαμε την πανδημία, ήδη είχε σχεδιάσει η κυβέρνηση με περαιτέρω ιδιωτικοποίηση στον τομέα της υγείας.
Ιδιωτικοποίηση εις το έσχατον.
Ακριβώς. Η
πανδημία. Εντάξει, μη σου πω ότι ακόμη και ο Θηρορός θα ήταν ιδιώτης. Θα ήταν security δηλαδή. Για να καταλάβεις.
Αυτή είναι η πολιτική. Έτσι. Που εκπροσωπεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και στον
Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Κριτικέ. Μην το λέτε έτσι μόνο. Θα σας πω το εξής. Και το έχω πει πολλές φορές. Και έτσι είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Γιατί δεν πρέπει να την κρύβουμε. Ο χρηματοδότης του πολιτικού, όταν βγάζει κάποιο πολιτικό, έχει απαιτήσεις. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
Και ειδικά και στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ζούμε και αυτό.
Λοιπόν, δηλαδή, που λέτε τώρα. Όταν εμένα με χρηματοδοτήσει κάποιος. Και εγώ βουλευτής, δεν θα έχει απαιτήσει μετά να τον ωφελήσω.
Έχουμε γένεια ιδιωτικών κολεγίων, παρουσία.
Τι λέμε τώρα.
Και, λοιπόν,
πού κρυβόμαστε τώρα. Γιατί για να βγει βουλευτή σε λιγότερο από 70.000 ευρώ δεν σου φτάνουν για να χαλάσει. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα λεφτά. Για να καταλάβω.
Σάκη, δεν
αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η πραγματικότητα και η καθημερινότητα. Εντάξει. Και λοιπόν, τα λένε και οι ίδιοι, δεν τα λέω εγώ.
Εδώ λοιπόν είναι πάντα αυτό που λέμε, ότι ποιοι πολιτικοί υπερασπίζονται την πατρίδα και ποιοι τους επιχειρηματίες.
Γι' αυτό, αν θα μάθω ότι είσαι υποψήφιος για βουλευτής, θα κοιτάξω και το πάθο ενέσχεση σου μετά, κύριε Κριτική. Έχετε υπόψη.
Δεν είναι του καθενός μας, τουλάχιστον στα επίπεδα του νησιού που ζούμε, μιας μικρής κοινωνίας, του καθενός η πορεία είναι γνωστή.
Και δεν θα πας στην πρίκα της κυρίας σου για να παραγίνεις βουλευτής. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, για να γελάσουμε και λίγο, έτσι, γιατί πραγματικά πρέπει να γελάμε και λίγο.
Είναι και το θέμα της συγκρότησης ψηφοδελτίων που μέσα στο Νοέμβριο το...
Ναι, μια και πήγαμε σε αυτό το θέμα, για πες μου, τι γίνεται, γραμματέα μου. Γιατί πολλούς εραστές έχω δει και πολλά ονόματα και δεν ξέρω τι να πρωτοψηφίσω.
Σάκη, το Νοέμβριο το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει και τα ψηφοδελτία.
Νοέμβριο.
Ναι, μέσα στο Νοέμβριο, ήδη σε κάποιες περιοχές έχουν ανακοινωθεί, σε μεγάλες βέβαια περιφέρειες της χώρας. Και εδώ θεωρούμε ότι θα δημιουργηθεί
ένα. Είναι τίποτα ονόματα.
Όχι, ακόμα δεν έχει κλείσει, γι' αυτό και εγώ δεν θα μπορέσω να πω κάτι στον αέρα.
Ναι.
Η προσπάθεια όμως είναι να.
Δεν έχει κλείσει, περίμενε. Μην μου ξεφύγεις, δεν σε αφήσω να μου ξεφύγεις. Δεν έχει κλείσει με τα υπόλοιπα ονόματα, τα οποία ορισμένα έχουμε μπει. Ορισμένα ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Εσύ τώρα που μιλάμε στον αέρα και είσαι ο γραμματέας του κόμματος, θα είσαι υποψήφιος.
Εσύ σου λέω, ακόμα δεν έχει κλείσει, δεν θα πω ούτε και για μένα.
Γιατί δεν λες για σένα.
Έχει γίνει η σχετική συζήτηση, έχουν εισηγηθεί αρκετοί σύντροφοι την.
Ναι, και πολλοί σου έχουν πει να κάτσεις στα αυγά σου και να κάτσεις γραμματέας. Είναι έτσι ή δεν είναι.
Θα τα δούμε.
Όσοι σ' αγαπάνε, όσοι δεν σ' αγαπάνε, σου λέει πήγαινε να φας το κεφάλι σου, να σε χάσουμε και από γραμματέα για να πάει άλλος γραμματέας.
Αυτό που μας ενδιαφέρει σε παρούσα φάση είναι να μπορέσει ο χώρος να αυξήσει τις δυνάμεις του πανελλαδικά αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι με ένα αξιόμαχο ψηφοδέλτιο, με τρεις ανθρώπους που να έχουν σημείο αναφορά στον τόπο μας, να ζουν στον τόπο μας, να δραστηριοποιούνται στον τόπο μας,
ναι.
Θα καταφέρουμε να πείσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Να το κάνει μετά από αρκετά χρόνια, γιατί ζήσαμε σε
άρα πρέπει πρώτα να κοιτάξετε να ενωθείτε, πρώτα πρέπει να κοιτάξετε να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ, αυτό που είπε και ο Ανδρουλάκης, και μετά τα υπόλοιπα.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί έδωσε το μήνυμα χθες ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Είπε αυτόνομο ΠΑΣΟΚ όπως ήταν το όνομα της φόβης γεννηματά.
Πολύ σωστά.
Δεν είπε για συνεργασίες.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή, μπράβο.
Το έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αρχή που, αν θέλεις, έχει εκλεγεί πρόεδρος.
Δηλαδή, αν θέλετε καρέκλες, θα τις πάρετε. Αλλά τι θα χάσετε μετά τις καρέκλες. Εδώ είναι η ουσία.
Εμείς ακολουθούμε και το όραμα που είχε η Φόφη Γεννηματά, αλλά και όσα μέχρι στιγμής πρεσβεύει ο Νίκος.
Και βγήκε αληθινή σε όλα.
Γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτονομία, έχει και στη Βουλή μια ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή, βλέπεις ότι αντιπολιτεύεται και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης και τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό έπρεπε, κρατάει μια αυτονομική πορεία,
παρότι και από τα δύο κόμματα, αν θέλεις, δέχεται κατά καιρούς επιθέσεις φιλίας, κατά καιρούς στυλιτεύεται. Όμως είναι δύσκολο να.
Μα αν δεν το φοβόταν το κόμμα, δεν θα του κάνανε, πώς το λένε, παρακολουθήσεις.
Επειδή, επειδή το ΠΑΣΟΚ ακριβώς, επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο αυξάνει τις δυνάμεις του, έχει να πει πράγματα. Ένα μεγάλο κομμάτι, αν θέλεις, και των νέων ανθρώπων πλέον ακούει το ΠΑΣΟΚ, εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα είναι.
Το νέο ΠΑΣΟΚ όμως, έτσι.
Το
ΠΑΣΟΚ των Λαμογιών.
Θα το δεις και εσύ τελεχειακά, πανελλαδικά.
Αλλά όχι τα Λαμόγια ξανά. Μην δούμε τα Λαμόγια ξανά. Έλεος.
Σάκη, εγώ πάντα σε αυτά είμαι της γνώμης ότι όσο χώρο δίνεις, όσο αφήνεις χώρο, τόσο θα παριστρίουν άτομα που ίσως...
Ναι, αλλά εξαρτάται από εσάς ποιους θα βάλετε μέσα.
Αυτή τη στιγμή, και σε επίπεδο οργανώσεων πανελλαδικά και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, πραγματικά το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχει κάνει μια τεράστια ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού του.
Ναι.
Από εκεί και πέρα καλούμαστε κι εμείς να δείξουμε ότι πραγματικά πρεσβεύουμε κάτι νέο.
Γιατί εσείς το κρατάτε αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Αν το αφήσετε ελεύθερο,
σοβαρό,
το χάσατε, αυτό λέω.
Γι' αυτό το λόγο έχουν νόημα και οι παρεμβάσεις όπως έγιναν για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Εδώ, Σάκη, να πω ότι κατατέθηκαν τις προηγούμενες μέρες ερωτήσεις και από τον Μιχάλη τον Καρδιά.
κάνατε με ερώτηση στη Βουλή.
Βεβαίως, έγινε και
τι απάντηση πήρατε, κύριε
Κουτσέ. Είναι πολύ πρόσφατες ερωτήσεις, Σάκη. Είναι 20-21 Οκτωβρίου. 20 Οκτωβρίου έγινε ερώτηση από την Ευαγγελία Τζακούλη, τη βουλευτή Λάρισας και τον Μουλκιώτη, τον βουλευτή Διωτίας.
Δεν έχει ακόμη βγει η απόφαση.
Είναι πολύ πρόσφατες. Έκανε και ο Μιχάλης ο Κατρίνης δικές ερωτήσεις ξεχωριστές.
Δεν ήταν και ο Υπουργός να απαντήσει.
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία αυτό που θέτουν, το είπες και πριν στην προηγούμενη συνέντευξη, είναι ότι το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ΑΚΙ ακυρώνει την ειδική εμπειρία για τις θέσεις, και αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι που για χρόνια υπηρετούν στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι με τεράστια
ποσοστία,
είναι πάνω από 1000 υπάλληλοι αυτοί, 1000 εργαζόμενοι.
Το ξέρω.
Κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Γιατί δεν έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι αντισυνταγματικό να ληφθεί υπόψη ειδική εμπειρία, ενώ όλοι τόνιζαν και πολύ σωστά
εμπειρία και εντοπιότητα, έτσι.
Δηλαδή, άνθρωποι που δουλεύουν 20 χρόνια στο πρόγραμμα στο σπίτι έχουν μια τέτοια εμπειρία, και μάλιστα πολλοί από αυτούς κοντεύουν στην ταξιοδότηση, που δεν είναι σωστό.
Ναι, αλλά ποιος πέρασε αυτό το νόμο, κύριε Κριτική?
Όχι, αυτό είναι απόφαση του, έγινε, ζητήθηκε να ακυρωθεί, έγινε έτσι
ακυρωθεί
το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ποιος το ζήτησε?
Η Επικρατείας έκρινε, δεν ξέρω αν ήταν διαγωνιζόμενη, δεν ξέρω από πού έγινε έτσι ακυρωθεί.
Κάποιος εκανένσταση, λέει.
Όμως αυτή η προκήρυξη 4K του 20 πλέον κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα και μαζί.
Ναι, νομικά επειδή είστε νομικός. Νομικά επειδή είσαι νομικός. Δηλαδή, αν εγώ πάω και κάνω μια ένσταση και πω ότι ο κριτικός αυτή τη στιγμή τον αμφισβητώ από γραμματέα. Το Συμβούλιο Επικρατείας συσκέπτεται και λέει ναι, είναι πράγματι όπως το λες. Και χάνει ο γραμματέας τη θέση του επειδή κάποιος πήγε και κατήγγειλε κάτι.
Αν γίνει δεκτή ευθύνη.
Γιατί έτσι έγινε, με τη βοήθεια στο σπίτι, έτσι έγινε. Κάποιος δεν κατήγγειλε στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Θα προβλεφθεί από ό,τι διαβάζουμε, δεν είναι και σίγουρο.
Ναι, μου είπε και ο Δημουλιός ότι κάτι είπα να γίνει.
Να προβλεφθεί την νομοθετική ρύθμιση.
Να αλλάξουν δηλαδή το νομοσχέδιο.
Να μην χάσουν την εργασία.
Ναι, αλλά το Συμβούλιο Επικρατείας δεν είναι η τελική απόφαση, η οποία είναι οριστική και αμετάκλητη.
Ακόμα και να βγάλει την απόφαση αυτού του Συμβουλίου της Επικρατείας, με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να υπάρξει κάποια πρόβλεψη ειδικότερη για τους ανθρώπους που ήδη εργάζονται για χρόνια στο πρόγραμμα.
Ναι, να προσθέσει δηλαδή.
Να μην απολυθούν.
Ένα συμπλήρωμα.
Το οποίο είναι σημαντικό να συνεχίσει να λειτουργεί, το οποίο είναι σημαντικό, Σάκη, για την
προσφυγή. Μα αν μου λέτε έτσι, τα 1000 άτομα θα βρεθούν στον δρόμο. Και σύνταξη πώς θα πάρουν?
Ναι, και πολλοί από αυτούς είναι σε ηλικία που είναι
πολύ. Το ξέρω. Πώς θα πάρουν σύνταξη?
Και έχουν μια εξαιρετική εξειδίκευση. Και αν θέλεις, ακόμα και οι άνθρωποι τους οποίους
βοηθούν.
Υπάρχει και το ανθρώπινο δέσιμο και το προσωπικό.
Μήπως λόγω εκλογών σου λέει αφαιρέσουμε 1000 από εδώ, 1000 από εκεί, μαζέψουμε τα κουκιά και ξαναβγούμε κυβέρνηση? Μήπως λέω.
Ξέρω, αλλά.
Εγώ όλα τα σκέφτομαι.
Ναι, δεν ξέρω, Σάκη.
Γιατί αυτά τα μυαλά τα πολιτικά όλα να τα σκεφτόσαστε. Μόνο κουκιά μετράνε και πρόβατα μας θεωρούν.
Το ζήτημα είναι έτσι. Να υπάρξει ένταξη των
εργαζομένων. Τόσο λιγότεροι ψηφίσουν, τόσο καλύτερο για αυτούς.
Να υπάρξουν συμβάσεις αορίστου χρόνου, να προβλεφθεί να μονιμοποιηθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων, καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να μην έχουν οι άνθρωποι αυτοί το συνεχόμενο άγχος
της
απολύσεις.
Έχω περάσει και αυτό το στάδιο και το ξέρω. Τι θέση θα πάρει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια? Πόλεμος, χρονική Σάκη, κρίση, όλα αυτά δεν πρέπει να ενεργοποιηθείτε?
Ήδη έχει ζητήσει από την κυβέρνηση τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα, και γενικότερα τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε προϊόντα που είναι βασικής ανάγκης για τη διαβίωση των πολιτών. Ήδη έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ τη μείωση του ειδικού φόρου της κατανάλωσης. Κάνει στο πετρέλαιο την επιβολή φορολογίας στα υπερκέρδη και την απόδοση πίσω στους καταναλωτές. Έχει κάνει προτάσεις, έχει καταθέσει και σχετικές τροπολογίες. Δυστυχώς, βέβαια, δεν θα έλεγα ότι ακούγεται τόσο, δεν ακούγεται από την κυβέρνηση, και δυστυχώς και η θέση του, αν θέλεις, οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν προβάλλονται μέσα από τα κεντρικά μέσα.
Ναι.
Όμως, με ανακοινώσεις όπως θα βλέπεις και της νομαρχιακής της δικής μας, αλλά και των υπολείπων οργανώσεων στην Ελλάδα, γίνονται γνωστές, επικοινωνεί το ΠΑΣΟΚ τις θέσεις του. Η ακρίβεια, νομίζω, αυτή τη στιγμή είναι το βασικότερο πρόβλημα των πολιτών.
Ναι, αλλά η εσχροκέρδεια πώς θα την ορίσουμε, όταν αυτή τη στιγμή ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι δεν μπορώ να κάνω έλεγχο, το μόνο που έχω ορίσει 50 είδη και αυτά θα βγάλουμε μια κατάσταση την οποία θα μπορεί ο πελάτης να ξέρει ότι αυτά είναι φτηνά, όλα τα άλλα είναι ακριβά.
Νομίζω όμως ότι Σάκη δεν λειτουργεί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δηλαδή πάνω στις τιμές των προϊόντων δεν βλέπουμε ότι γίνεται και κάποιος έλεγχος. Ανεβαίνουν ραγδαία οι τιμές των προϊόντων.
Ναι.
Αν δεν υπάρξει έλεγχος ή πρόβλεψη για κάποια αγαθά, νομίζω ότι ο χειμώνας, ακόμα και στη τιμή του πετρελαίου, αν θέλεις, που θα κληθούμε τον άλλο μήνα, θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τιμή του. Θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι.
1,5 ευρώ έχει βγει τώρα αυτή τη στιγμή.
Αλλά και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, γιατί περιορίζονται αρκετά και οι
δικαιούχοι. Λέει ότι θα δώσει κάποια βοήθεια.
Ναι, όπως και με τη, όπως λέμε και με τη ΔΕΗ, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μια πολιτική που δημιουργεί εξαρτώμενους πολίτες από το κράτος, επειδή το κράτος αφήνει την ασυλοκέρδεια. Νομίζω ότι ο χειμώνας ήταν αρκετά δύσκολος. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση.
Ελπίζω να έχουμε καλό καιρό και να έχουμε
διακάδες.
Μακάρι
να κρατήσει το καλοκαίρι. Μακάρι να κρατήσει το καλοκαίρι.
Και πέρυσι το χειμώνα τον περάσαμε καλά. Τον περάσαμε με κάτι ηλεκτρικές κουβέρτες από εδώ από εκεί. Καλά την βγάλαμε. Αλλά τι να πει η Βόρεια Ελλάδα,
Σίγουρα υπάρχουν και περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, ορεινές περιοχές που πλήττονται αρκετά.
Δεν αντέχουν οι άνθρωποι, είναι κάτω του μηδενός οι θερμοκρασίες.
Ένα θέμα, Σάκη, που θέλω να αναφέρω και μέσα από την εκπομπή σου, είναι και ανακοίνωση που θα είδες την προηγούμενη εβδομάδα, που ως Νομαρχιακή Επιτροπή εκδώσαμε σχετικά με την ανάγκη να παραταθεί η δυνατότητα έκπτωση οικοδομικών αδειών στα κατά παρέκκληση οικοδομήσιμα κίνητα και μετά το 2022.
Ναι.
Εδώ να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μετά τον Δεκέμβριο, το που μας έρχεται, δηλαδή σε 2 μήνες περίπου, πάβει δυνατότητα με το μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο έκδοση οικοδομικών αδειών σε αγροτεμάχια κάτω των 4 στρεμάτων.
Μα δεν μου είπε εμένα ο κ. Σεμιράς ότι αυτό έχει ξεκαθαρίσει το θέμα με νομοσχέδιο.
Αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν έχει έρθει τέτοιο νομοσχέδιο στη Βουλή, Σάκη, μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο έγινε και σχετική ερώτηση από τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου μετά την ανακοίνωση των βουλευτών.
Τι ακριβώς είναι, πώς είναι ο τίτλος για να ρωτήσω τον Υπουργό.
Η ερώτηση του Κεγκέρογλου έχει να κάνει με την αναγκαιότητα παράτασης της έκδοσης οικοδομικών αδειών στα κατά παρέκκληση οικοδομήσιμα ακίνητα και μετά το 2022. Και μετά το 2022. Κατά παρέκκληση. Δηλαδή αυτά που είναι 750 τετραγωνικά, 1000 τετραγωνικά, 2000 τετραγωνικά μέτρα.
Μέχρι 4 στρέμματα είναι.
Ναι, τα οποία από τον Δεκέμβριο και το 2022 θα πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 4 στρεμμάτων για να μπορεί να εκδώσει οικοδομικά.
Δηλαδή, αν έχει λιγότερο από 4 στρέμματα, δεν χτίζει.
Δεν θα έχει δυνατότητα να χτίσει.
Εάν είναι γείτονα δίπλα, μπορεί να κάνει μαζί του σύμπραξη.
Θα μπορεί να αγοράσει και να ενώσει την.
Ή να κάνουν σύμπραξη δύο.
Να κάνουν ένωση ιδιοκτησιών.
Ένωση ιδιοκτησιών.
Το θέμα είναι ότι στην Κεφαλονιά υπενθυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κινητά τέτοια που μέχρι σήμερα ειδικά και.
Που μπορούσαν να γίνουν και εγγυαζόμενα δωμάτια.
Στην πραγματικότητα, Σάκη, ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει την
περιουσία. Ακόμη και ένα σπίτι να φτιάξει. Ναι.
Και μάλιστα μιλάμε για μια περίοδο στην οποία η οικονομική κρίση δεν έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας να προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικών αδειών και να μπορέσουν να κατασκευάσουν.
Όσοι έχουν άδεια. Όσοι έχουν άδεια.
Θα πρέπει να την.
Θέλει παράταση.
Μπορούν να την υλοποιήσουν.
Ναι, δεν θέλει παράταση μετά όταν θα λήξει, όπως μου λέτε, εφόσον λήγει.
Αν δεν προλάβει να κατασκευάσουν.
Αν δεν προλάβει.
Αν έχει εκδώσει ήδη άδεια, θα μπορεί να την παρατείνει, θεωρώ.
Παρατείνεται η άδεια. Μάλιστα.
Θα μπορείς.
Άρα δηλαδή εσείς θέλετε την νομοθεσία στα παρέκκληση.
Ακριβώς, για τουλάχιστον 5 χρόνια.
Για 5 χρόνια ακόμη.
Ανακοίνωσή μας. Αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, γιατί υπάρχουν και θέματα
ανάγκη
στην.
10 χρόνια παλεύω για να κατέβει ένας δασολόγος. Με εντολή τώρα υπουργού του Αμυρά, έχει δοθεί πρόσφατα που είχε έρθει στην Κεφαλονιά και μπροστά μου πήρε και μπροστά στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη τηλέφωνο. Δεν έχει κατέβει ο δασολόγος για να δώσει 3 εγκρίσεις σε 3 στροφές που είναι για την Άτρο για να φτιαχτεί ο δρόμος. Για να καταλάβεις πώς δουλεύει το σύστημα. Και 20 χρόνια για να κατέβει ένας μηχανικός που θα δώσει γυαλό παραλία με τη χρηματική υπηρεσία στον Δήμαρχο στον Πόρο για να χτίσει το κτίριο και τις τουαλέτες. Τόσο ωραία.
Σάκη, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και κάποιος να θέλει να προχωρήσει την έκδοση οικοδομικής αξίας λόγω της υποστελέχωσης.
Ελάς το μεγαλείο σου.
Δεν προλαβαίνει, έτσι, δεν προλαβαίνει.
Φυσικά δεν προλαβαίνει. Και όχι μόνο αυτό, αναπτυξιακά έργα πότε θα γίνουν, να έρθουν να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες και όλα αυτά για να αναπτυχθεί το νησί μας.
Δεν λέμε μόνο για τις μονάδες, γιατί μια μεγάλη μονάδα μπορεί να καταφέρει να αποκτήσει την
εκπαίδευση. Ναι, πού να βρείτε οικόπεδα.
Και για τη δυνατότητα.
Πού να βρείτε οικόπεδα, για πες μου.
Έχει μια μικρή ιδιοκτησία να την αξιοποιήσει.
Να ενώσει οικόπεδα θέλει. Μόνο έτσι. Τώρα με το θέμα με τους κοριούς. Έχει γίνει ας πούμε ένα θέμα το οποίο εντάξει θα ασχολείται συνέχεια το Πασόκ με αυτό το θέμα ή όλα τα άλλα είναι λυμένα και δεν έχουμε άλλα θέματα να πούμε.
Η ατζέντα περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα. Το θέμα των υποκλοπών το οποίο έφτασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, εκεί μάλιστα συμμετέχει και ο Δημήτρης Σοβιάγκης, ο βουλευτής της Κέρκυρας.
Ναι, ξέρω, θα μιλήσω
μαζί. Έχουμε μια τακτική επικοινωνία. Δυστυχώς, ως συνήθως, το θέμα θάβεται. Το θέμα η Νέα Δημοκρατία που έχει την πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή δεν επέτρεψε να εξεταστούν ως μάρτυρες αυτοί που πρότειναν τα κόμματα.
Ναι, λέει προσωπικά δεδομένα.
Παρά μόνο οι μάρτυρες που ίδια πρότεινε.
Ναι.
Και γενικότερα βλέπουμε ότι το θέμα προχωρά σε μια συνέχεια.
Και επιμένει και λέει ότι ναι, πρέπει να γίνονται παρακολουθήσεις. Είδες που το θέτει κιόλας το θέμα. Δημόσια.
Ναι, εντάξει. Προσπαθούν να περάσουν το ως νόμιμο το παράνομο.
Και ναι, καλά, λογικό είναι. Αλλά εγώ άμα σε καταγράψω όμως, με πάει στο δικαστήριο.
Όμως νομίζω, Σάκη, ότι είναι ένα θέμα πολύ βασικό δημοκρατίας, γιατί δεν προέκυψε και από την όλη διαδικασία.
Αλλά εμένα το δημοσιογράφο με καταγράφει όμως.
Μπορεί οποιοδήποτε και πολλοί δημοσιογράφοι
να παρακολουθούνται
και πολλοί πολιτικοί και πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
Μα παλιά
και
κύριε,
μπορεί
κύριε,
να υπάρχει και λόγος, Σάκη, έτσι, γιατί δεν υπάρχει, δεν τελειοδικά
προβλήματα. Ένας Ρουφιάνος να παίρνει τηλέφωνο, και έλεγε ότι ο Σάκης λέει αυτά για την κυβέρνηση και άκουγε τσακ-τσουκ μετά στο τηλέφωνο σου, παλιά που ήταν με τα καφάο που βάζανε το καστόφωνο, τώρα ηλεκτρονικά δεν το άκουσα τσακ-τσουκ, ας
πούμε.
Και άκουγε το καλώδιο που βάζανε.
Είναι σοβαρό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο δείχνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί με έναν τρόπο ελέγχου των πάντων. Νομίζω ότι αυτό θα αξιολογηθεί και από το εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εκλογές. Δεν πρέπει να είναι όμως το μοναδικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί.
Πρέπει να μπουν τα θέματα της καθημερινότητας και επικαιρότητας που καίνε τον πολίτη. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ξαναφέρετε το παλί, γιατί δυστυχώς και τα τρία έχουν επανέλθει. Και ψωμί δεν έχουμε, και παιδεία αυτή τη στιγμή είναι σε δραματική κατάσταση, και η ελευθερία μας, βλέποντας δηλώσεις τέτοιων ειδών. Που, αυτά με ανησυχούν πάρα πολύ. Γιατί μπορεί ένας τρελός να τα λέει, αλλά δεν ξέρεις από πίσω τι γίνεται. Τι αποφάσεις πήρατε στην Επιτροπή? Νομίζω είσαστε και στην Επιτροπή του Δήμου για την παραβατικότητα, έτσι?
Εμείς είχαμε συμμετάσχει στην Επιτροπή του Δήμου, όχι είχαμε συμμετάσχει, είχαμε καταθέσει τις προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πήρατε κάποιες αποφάσεις?
Αυτό που ζητήσαμε είναι να λειτουργήσει και ευτυχώς μετά από έναν χρόνο λειτουργήσε η Επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Είναι σημαντικό να λειτουργήσει, είναι σημαντικό να έχουν τακτικές συναντήσεις. Το είπατε και πριν με την περίπτωση του σχολείου στην Κεφαλονιά.
Απαράδεκτο, κύριε Κριτική.
Παραβατικότητα μεγάλη.
Τέτοια δημοσιότητα αυτό το θέμα που πραγματικά με έχουν σπάσει στο τηλέφωνο από την Αθήνα και μου λένε τι συμβαίνει με τα σχολεία στην Κεφαλονιά.
Υπάρχει σεβασμός απέναντι σε ένα εκπαιδευτικό και αν θέλεις, δεν ξέρω, το ίσως ξεκινάει από το σπίτι του καθενός η παιδεία.
Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι στις νεαρικές ηλικίες εμφανίζεται μια παραβατικότητα και μια συμπεριφορά άσχημη προς τους δασκάλους.
Ναι, αλλά υπάρχει και διευθυντής στο σχολείο. Υπάρχουν τριμελείς επιτροπές στην εκπαίδευση. Υπάρχει ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν όλοι οι κλάδοι αυτοί που πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία να προστατεύσουν τον συνάδελφό τους και τον καθηγητή. Γιατί όταν ένα νέο παιδί τα γράφει δημόσια το τι πέρασε, αυτό είναι όχι bullying, είναι κάτι χειρότερο. Είναι κάτι ανησυχητικό, κύριε Κριτικέ. Που όταν φτάσουμε δηλαδή σε μια τέτοια εποχή, τα παιδιά να φέρονται στον καθηγητή τους που πάνε να τα μορφώσει και να τα κάνει μορφωμένα για το αύριο και το μέλλον τους, κάτι συμβαίνει εδώ.
Είναι μια...
Δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Φταίνε και οι γονείς γιατί έχουν καταλήψει τα παιδιά τους. Εγώ το λέω κάθε μέρα. Το ακούτε. Αλλά το θέμα είναι ότι και τα παιδιά δεν ξέρω τι συμβαίνει και έχουν αλλάξει και έχουν γίνει έτσι επιθετικά και παραβατικά. Κάτι συμβαίνει.
Και ποια πρότυπα πλέον ένα νέο παιδί
έτσι.
15-16 χρονών, δεν ξέρω τι έχει ως πρότυπα.
Μαγιά είναι αυτό, δεν είναι μαγιά αυτό.
Τα βίντεο κλιπ που βλέπεις στην τηλεόραση.
Έτσι.
Εγκληματίες έχει, ξέρεις πάντα είναι μεγάλο, παίζει μεγάλο ρόλο στην ανατροφή ενός νέου ανθρώπου. Ποια είναι τα πρότυπα του, να έχει υγιή πρότυπα και μέσα από την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και τι πρότυπα αν θέλεις προβάλλονται κοινωνικά, Σάκη, γιατί βλέπουμε ότι τα πρότυπα που προβάλλονται είναι απλά όμορφα αγόρια και όμορφες κοπέλες, εύκολος πλουτισμός με οποιοδήποτε κόστος, στείνεται η κοινωνία μας σε ένα λάθος μοντέλο. Και όλο αυτό σίγουρα έχει μια επίπτωση και κυρίως στους μαθητές, στα νεότερα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να θέσουν τους στόχους που θα πρέπει να έχουν, γιατί αν θέλεις εκεί η σταδιοδρομία κάθε ανθρώπου ξεκινάει από την παιδική του ηλικία.
Εμείς πλάθουμε τα παιδιά μας.
Και θα πρέπει να έχει στόχους ένα παιδί να βελτιώσει τη ζωή.
Και ο δάσκαλος πλάθει τα παιδιά του, αλλά και οι γονείς τα πλάθουν.
Να μπορέσει να αλλάξει και τη ζωή του και τον κόσμο γύρω του.
Ναι, αλλά αυτό που μου έλεγε ο κ. Δημουλιάς προηγουμένως, ότι πρέπει να δουλέψουν όλα τα κομμάτια του ΠΑΖ μέχρι το τελικό που είναι η δικαιοσύνη. Όταν υπάρχουν κάποιοι νόμοι της Βουλής οι οποίοι λέει αυτά τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύσουμε αθώα.
Υπάρχει μια επιοίκεια σαν και
μπράβο. Αυτή η επιοίκεια όμως σαν νομικός που είστε, μήπως είναι λίγο επικίνδυνη? Και δεν λέω να κλειστεί μέσα. Λέω να τον παραλάβει ένας ψυχολόγος, να τον παραλάβει μια παιδοψυχολόγος, να τον οδηγήσει σε καλύτερους δρόμους. Γιατί αυτή είναι η μόνη ειδική επιστήμονας.
Τον επιμελητή ανηλίκων. Αλλά γίνεται μια τέτοια διαδικασία, υπάρχει.
Ναι, αλλά όταν ένα παιδί έχει 10 παραβατικές σε μία μέρα.
Περιπτώσεις τέτοιες υπάρχουν όμως και.
Τα ξέρετε πολύ καλά, νομικός είσαστε.
Έχουν μπει και σε τμήματα κράτησης, αν έχουν συνεχόμενη παραβατική.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η κράτηση που θα πάει στη φυλακή θα γίνει χειρότερος. Και βλέπετε ότι παίρνουν άδεια και κάνουν και χειρότερα πράγματα μετά που βγαίνουν.
Στο όμως πάντοτε, αν θέλεις, Άκη, σε ένα νέο άνθρωπο, υπάρχει μια επίκεια από πλευράς ποινικής δικαιοσύνης. Δεν το θεωρώ.
Επίκεια πάνω σε τι, κύριε κριτικέ μου? Να είναι παιδεραστής, να βγαίνει έξω και να ξανακάνει χειρότερα.
Όχι σε τέτοιες περιπτώσεις.
Και όμως το ζήσαμε. Το ζήσαμε αυτό, το είδατε. Το ζήσαμε και αυτό. Ναι. Γιατί τα χρόνια που τρώνε, περνάνε τα χρόνια, τους βγαίνουν έξω και γίνονται χειρότεροι. Και κάνουν χειρότερα πράγματα μετά.
Το ζήτημα είναι, Σάκη, αν μπορούμε, γιατί βλέπεις ότι και από την κεντρική εξουσία δεν υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Αν μπορούν οι
δήμοι
με τις κοινωνικές
σχέσεις. Δεν πρέπει να αλλάξουν λίγο οι νόμοι, να γίνουν πιο αυστηροί.
Η κατεύθυνση των ανθρώπων, δηλαδή η κυβέρνηση μπορεί να στελεχώσει κοινωνικές υπηρεσίες, να έχει ψυχιάτρους σε νοσοκομεία, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια πρόληψη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, η πρόληψη και όχι η καταστολή. Αλλά δεν βλέπουμε και κάτι τέτοιο.
Όχι. Μειώσεις συνέχεια στο προσωπικό και βλέπεις ότι εξασθενούν όλες τις υπηρεσίες.
Πολλών πραγμάτων.
Να ρωτήσω τώρα το τελευταίο φρούτο, Ερντογάν. Τι θα γίνει με αυτόν τον τρελό τον άνθρωπο, δηλαδή, που εγώ. Τι να πω τώρα, έχω φτάσει σε μία.
Πάντα η Τουρκία είχε μία προκλητικότητα, πάντα αμφισβητούσε τη συνθήκη του Ερντογάν.
Αυτό το ξέρουμε.
Πάντοτε προκαλούσε.
Εγώ έζησα και το ΣΥΜΙΚ, κρατικέ. Την εποχή του ΣΥΜΙΚ που έλεγε βυθίσατε το χώρα, ήμουνα δίπλα στο ΣΥΜΙΚ που ήμουνα στο πολεμικό ναυτικό και τα έζησα από πρώτο χέρι και μάλιστα πολύ στενά. Γιατί είχα και διαβάθμιση, και περάσανε από τα χέρια μου πολλά πράγματα.
Το βλέπουμε τώρα με τη Ρωσία, ότι μη συνομιλεί με τη Ρωσία, προσπαθεί διπλωματικά κάθε κρίση και κάθε κατάσταση να την εκμεταλλευτεί. Αυτό έκανε ανέκαθεν.
Μήπως είμαστε λίγο ανεκτικοί. Δεν μπορεί τώρα να πετάει τον τρόνο από πάνω από το Αιγαίο και να το αφήνουμε και να μην το ρίχνουμε. Τι θα μας κάνουν δηλαδή να το ρίξουμε? Δεν κατάλαβα.
Μια χώρα που τουλάχιστον τα 4 χρόνια προσπαθεί σε πολιτικό επίπεδο να βρει λύσεις.
Ναι, πολιτικό επίπεδο ποιο? Που λέει ο Μητσοτάκης ότι είναι τρελός. Η τελευταία δήλωση αυτή είναι. Λέει τον Πρωθυπουργό τρελό. Δηλαδή αύριο οποιοδήποτε άλλος Πρωθυπουργός τι θα το πει?
Δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι ένα συνομιλητής που θεωρώ που μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι και να βρει λύσεις.
Ναι, με τον Πούτιν πώς είναι αγαπημένοι, κύριε Κριτικέ?
Με τον Πούτιν, σαν κοινές συγκυρίες αυτές.
Πού είναι το τσιράκι του?
Είναι το θέμα από που θα περνάνε οι αγωγοί, από που θα έρχεται το φυσικό αέριο. Είναι
λοιπόν.
Όταν τα συμφέροντα τα οικονομικά ταυτίζονται, τότε κάθονται και.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και το. Η Μεσόγειος είναι και κομβικό σημείο, έτσι.
Είναι τα σύνορα της Ευρώπης η Μεσόγειος. Οπότε έχει και αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση που συντηρεί, αν θέλει, και τροφοδοτεί ακόμα.
Είδατε που έχουν φτάσει οι πολιτικοί. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι ακροδεξιά. Έτσι. Η Γαλλία το ίδιο. Προχωράει.
Όταν
βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο, αρχίσανε.
Το σώμα έχει απαγοητευτεί πολιτικές τις οποίες δεν ενίσχυαν το κοινωνικό κράτος, τότε απευθύνεται πλέον σε ακραίες μορφές αντίδρασης. Και η ακροδεξιά βρίσκει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και από ανθρώπους απαγοητευμένους από το πώς λειτουργούν, πώς αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις τους.
Τα παλιά συνθήματα που φύγανε και ξεχαστήκανε και κάποιοι τα βάλανε στο χρονοτούλαπο. και το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, το είδαμε τη συμπεριφορά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία τα βλέπουμε και τα ζούμε καθημερινά. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο και δεν ξέρω πού θα ξεσπάσει και πού θα πάμε. Αυτό ξέρω εγώ να πω μόνο. Και αν έρθουν εκλογές και το 60% της εποχής πάει 70% και 80%, τότε τελειώσαμε.
Ναι, ισχύει. Σαν και θα έχουμε πραγματικά κυβέρνηση.
Πολύ με ανησυχεί αυτό.
Μειοψηφίας που φροντίζουν, γιατί είναι η μοναδική κυβέρνηση που προσπαθεί να αλλάξει εκλογικό νόμο πάνω σε εκλογικό νόμο που ήθια ψήφισε. Με 33-34% να έχουμε κυβέρνηση.
Γι' αυτό σου με ανησυχεί πάρα πολύ.
Επί του 30% ποσοστά, λες 40% που ψηφίζει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρχει ένα κράτος το οποίο βασίζεται σε κυβερνήσεις πραγματικής μειοψηφίας.
Πώς βλέπετε τις καινούργιες παρουσιάσεις των υποψηφίων από τα κόμματα, δηλαδή την εμπιστοσύνη που δίνει και...
Κανένα κόμμα δεν έχει επίσημα ανακοινώσει υποψηφίους. Εδώ βλέπουμε.
Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει τα δύο άτομα.
Ο καθηγητής προφανώς που θα κατέλθει ξανά υποψήφιος και ο καθηγητής
ο κ. Μαρβέγγιας. Είναι επίσημα αυτά τα ονόματα.
Έχει πει ότι του έχει ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης να κατέβει.
Ναι, όχι, είναι απλώς δεν θα έχει ανακοινώσει.
Νομίζω κινείται ο Φαραντούρης. Βλέπουμε ότι έχει μια και
δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
Χωρίς να έχει ανακοινωθεί όμως και αυτός,
ναι.
Απλά κινείται αρκετά. Το θέμα είναι, εμείς Σάκη, και η διαφορά μας ποια θέλουμε να είναι ως πολιτικού χώρου. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που να ζουν εδώ, που να δραστηριοποιούνται στην Κεφαλονιά, που να γνωρίζουν τα προβλήματα της Κεφαλονιάς, να μην είναι οι Κεφαλονίτες του 15 Αυγούστου, αλλά να είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει, που έχουν δει τα προβλήματα του τόπου μας, μεγαλώνουν οικογένειες στον τόπο μας και θα μπορούν, γιατί πάντα το πιστεύω αυτό, ότι η Κεφαλονιά, αν θέλεις, έχει και ικανούς ανθρώπους και ανθρώπους με ένα υψηλό επίπεδο πνευματικό που μπορούν να διεκδικήσουν για τον τόπο τους. Δεν θα μ' άρεσε και εμένα να σχολιάσω περαιτέρω υποψηφιότητες, αλλά σίγουρα η πολιτική δεν είναι μόνο επικοινωνία, σίγουρα η πολιτική δεν είναι μόνο προβολή, αν θέλεις, στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, σίγουρα η πολιτική είναι και προτάσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων και θέση να θέτουμε ζητήματα. Αυτό θεωρώ ότι προσπαθούμε και εμείς ως κομματική οργάνωση την τελευταία διετία που και εγώ είμαι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής στα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας να παρεμβαίνουμε. Γιατί η πολιτική είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η πολιτική περιορίζεται σε επικοινωνία. Δεν αρκεί όμως αυτό και δεν είναι αυτό η λύση στα προβλήματα.
Κάποιοι νομίζουν ότι πες κάτι θα μείνει.
Ναι, σίγουρα.
Είναι παλιό σύστημα αυτό και εμπελισμό αυτό, αλλά δεν μ' αρέσει εμένα αυτό καθόλου.
Δεν είναι όμως πολιτική αυτό το
πράγμα. Όχι.
Ούτε το να έχουμε απόψεις για να ζείτε και να μην
ξεχνάμε. Εγώ είναι αυτό που είπατε προηγουμένως και πάρα πολύ σωστό. Για ρωτήστε κάποιους από αυτούς που έρχονται ουρανοκατέβατοι, η οδό Ισραήλ ξέρουν που είναι. Και έβαλα μια άγνωστη ονομασία, γιατί έχει πολύ μεγάλη ιστορία η οδός Ισραήλ. Έτσι, είναι για το πρώτο πλοίο το οποίο ήρθανε οι Ισραηλίτες και βοηθήσανε τους ανθρώπους που είχαν πάθει το 53 του σεισμούς. Και υπάρχει εδώ στο Ισραήλ. Δεν την ξέρουν όμως. Λοιπόν, άμα δεν ξέρεις μια ιστορική, ένα ιστορικό δρόμο και την ιστορία του, από εκεί πέρα πώς θα με σώσεις εμένα σε αυτόν τον τόπο. Αυτό ξέρω εγώ να πω.
Σάκη, το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει.
Το εκλογικό σώμα μερικές φορές κάνει λάθη και ξέρετε γιατί κάνει λάθη. Γιατί πες κάτι μένει και ο άλλος ο οποίος δεν μιλάει τον θεωρούν ότι έχει αδυναμίες, ότι δεν είναι ικανός και το ένα και το άλλο. Και δυστυχώς τα ικανά παιδιά μένουν στην άκρη. Παιδιά τα οποία έχουν πτυχία, παιδιά τα οποία έχουν μάστερ, παιδιά τα οποία έχουν πρέπει να έχουν το αύριο στα χέρια τους, έτσι.
Σωστά, πολύ σωστά.
Και δεν το έχουν. Και αυτό με προβληματίζει εμένα.
Ισχύει αυτό που λες και ισχύει ότι ένα κομμάτι πολύ αξιολογών ανθρώπων είναι απογοητευμένο από την πολιτική και διστάζει να συμμετάσχει και ακόμα και αν συμμετέχει κάποιες φορές, συνήθως ξέρεις τα συστήματα και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης ευνοούν συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οπότε να ζητήσουμε.
Θίγοντας και λασπολογώντας.
Όχι, Σάκη.
Ενώ αν κοιταχτούν στο καθρέφτη, οι ίδιοι έχουν πολλά περισσότερα.
Οι άνθρωποι που ασχολούνται 30-40 χρόνια με την πολιτική έχουν φτιάξει τα δικτυά τους, έχουν τις συμπαθίες τους, γνωρίζουν πώς δίνονται οι μάχες του Σταυρού.
Ναι.
Σε αντίθεση
γιατί με όμως ο Λευτέρης ο Κρητικός από το 0 έφτασε το Πασόκ εκεί που το έφτασε με τα νέα μέλη του. Σάκη. Γιατί τον εμπιστεύτηκαν, γιατί είναι ένα νέο παιδί και μιλάω με όλο το θάρρος και δεν σου κάνω διαφήμιση και το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι, αλλά μιλάω στα νέα παιδιά που τα οποία χαίρομαι και καμαρώνω. Γιατί ο Δωρακάτος, ένα νέο παιδί, κατάφερε να έχει τους νέους κοντά του. Είναι γιατί του έχουν το μέλλον. Εσείς πρέπει να έχετε το μέλλον στα χέρια σας. Όχι το κατεστημένο.
Λάβαμε ένα χώρο εκ του μηδενός.
Ναι, το κατεστημένο όμως έχει καταστρέψει τον τόπο μας, κύριε Πλητικέ. Καταλάβετε το.
Είναι καιρός να το ανατρέψουμε.
Δεν μπορώ εγώ να βλέπω τον πατέρα μου το συγχωρεμένο να έρχεται να μου ζητάει με ένα ψήφο. Δεν γίνεται.
Σάκη, μετά από κάποια χρόνια, ακόμα
πώς θα γίνεται,
να είμαστε καλά και να μιλάς μαζί μου μετά από 20-30 χρόνια, 40 χρόνια, και εγώ δεν θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος που μιλάω.
Άμα ζω στα 30 χρόνια, μακάρι φέρουμε... η χαρά μου θα είναι να μιλήσω μαζί σου και να έχεις προκόψει. Μακάρι.
Σάκη, όμως και σου λέω και πάλι ότι να δίνεται χώρος, να δίνεται η δυνατότητα.
Ναι.
Αλλά και οι νέοι να προσπαθούν να τον καταλάβουν αυτό το χώρο. Δεν χαρίζεται κανείς σε κανείς.
Όχι, αλλά έχετε το μέλλον στα χέρια σας. Καταλάβετε το αυτό. Αν αφήσετε το μέλλον σας τώρα, το χάσατε. Τελείωσε η ιστορία. 300.000 νέοι, όλα τα κεφάλια της Ελλάδος έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εάν φύγουν και τα παιδιά μας εδώ τώρα, τελείωσε η κεφαλονιά. Ας το βάλουμε καμπάρι. Δεν βρίσκονται πρώτα απ' όλα εργαζόμενο. Και θέλουμε μετά και πολιτικούς. Έλα τώρα. Έλεος πια. Κύριε Κρητικέ, έχετε υπόψη σας και σας δεσμεύω ότι πρώτος θα μάθω την υποψηφιότητά σας, αν θα δώσετε.
Και όταν κλείσει το ψηφοδέλτιο και θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και θα γνωρίζεις...
Αλλά εγώ σας έχω δώσει μια οδηγία. Έτσι.
Το δούμε σαν
ακούστε με.
Ό,τι καλύτερο μπορούμε για το χώρο μας και για τον τόπο μας.
Εγώ ξέρετε ότι τους ανθρώπους που εκτιμώ τους λέω την αλήθεια. Δεν τους λέω αυτά που τους συμφέρουν. Γιατί αν του πεις ενός ανθρώπου, ναι βασιλιά μου προχώρα, και να ξέρεις ότι από πίσω αυτός ο βασιλιάς έχει κάτι μαχαίρια που θα τον θανατώσουνε, τότε καλύτερα να κάτσει στο σπίτι του.
Βήμα-βήμα και με σταθερά βήματα.
Έτσι, ακριβώς. Αρετή και τόλμη ελευθερία και δημοκρατία.
Ούτε υπερπροβολή, ούτε τίποτα. Βήμα-βήμα.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
δύναμη, καλό κουράγιο. Υγεία και χαρά. Μπορεί να μην παλεύεις μετά για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε αυτό το Άγιο νησί μας και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή. Μπορεί να μην τους εκτιμάς, να μην τους αγαπάς και να μην κάνεις αγώνες όταν βλέπεις ότι σε στηρίζουν και σου στέλνουν τέτοια μηνύματα που σε συγκινούν πραγματικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά με συγκινείτε και το ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν υποκρίνομαι. Όταν είναι να πω κάτι θα το πω. Τελείωσε η ιστορία. Αλλά δεν θα ανεκτώ με τίποτα την πατρίδα μου να την ξεπουλήσει κανένας, μα κανένας από αυτούς τους ξεπουλημένους πολιτικούς. Με τίποτα. Γιατί θα καμαρώνω όσο ζω τα μετάλλια του πατέρα μου που πολέμησε αυτούς τους φασίστες τους Γερμανούς για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Και όσους έχουν πάρει παράσημα μαζί με τον πατέρα μου. Όλους μαζί. Thank you.